Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljić. U emisiji koja je pred vama čućete da se misija Evropske unije na Kosovu izjasnila oko navodne afere s prodajom ljudskih organa.
Pravosudna misija Evropske unije na Kosovu, EULEX, nije odbacila mogućnost pokretanja istrage o navodima trgovine organima Srba sa Kosova koji su oteti tokom i posle konflikta 99. godine, nakon čega su im organi vađeni u gradu Burel u Albaniji.
Rasprava o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini nastavit će se u parlamentu.
To ne isključuje naravno uključivanje i političkih partija, nevladnih organizacija, lidera naravno i tako dalje.
Ivo Sanader o činjenici da Hrvatska na 60. godišnjicu NATO-a postaje punopravnim članom Sjeveroatlantskog odbrambenog saveza.
I saveza zemalja koje dijele iste zajedničke demokratske vrijednosti kao što su demokracija, sloboda, mir, ljudska prava, vladavina prava itd.
U Crnoj Gori i nadalje najjači Milo Đukanović. Jedan penzioner to ovako komentira.
Sa najmanjim primanjima se razumiješ, ali ne plašim se. Narod u pravu potpunosti i zadovoljni treba da smo svi. A ono najosnovnije što je, mi smo zadovoljni, prošlo se, no je cijel narod za njime. I ja sve najbolje. Ono što smo željeli, to smo i dobili.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija Euleksa ne potvrđuje, ali ni ne odbacuje mogućnost pokretanja istrage povodom navoda da su na sjeveru Albanije tokom 1999. godine Srbima vađeni organi zarad transplantacije i prodaje. Ovakva mogućnost se navodi nakon što je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije kontaktiralo UNMIK. Prenosi Ana Mari Repić.
Pravosudna misija Evropske unije na Kosovu, Euleks, nije odbacila mogućnost pokretanja istrage o navodima trgovine organima Srba sa Kosova koji su oteti tokom i posle konflikta 99. godine, nakon čega su im organi vađeni u gradu Burel u Albaniji. Prvi put ovaj slučaj je iznet u knjizi bivše tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte, koja je navela da Haško tužilaštvo tokom istrage o zločinima OVK 99. godine nad Srbima, Romima i drugim etničkim zajednicama imalo ozbiljna saznanja da je najmanje 300 ljudi otetih na Kosovu odvedeno na sever Albanije, gde su im vađeni organi koji su potom prodavani na crnoj berzi. Šef pravosudnog sektora pri Euleksu Alberto Preduka nije mogao konkretno da kaže da li će Euleks pokrenuti istragu o navodnim zločinima u takozvanoj žutoj kući u albanskom mestu Burelu.
Well, what I can say is that war crimes fall within the competence of Eulex.
Ratni zločini su u nadležnosti Euleksa, odnosno kancelarije specijalnog tužioca. Uvek kada ima osnove za pokretanje istrage, to će i uraditi tužioci Euleksa, rekao je Preduka, dodajući da su svi dosijeji u rukama tužilaca i da je svaka istraga poverljiva. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu dostavila je kraj marta Srpskom tužilaštvu za ratne zločine kompletan izveštaj o žutoj kući sa dodatnom dokumentacijom, saopštilo je Srpsko tužilaštvo. U dosijeima se nalaze podaci istrage koja je obavljena 2004. godine. Jedan zvaničnik UNMIK-a, kako prenosi kosovska štampa, rekao je da u tim dosijeima nema konkretnih podataka, pošto istražioci Haškog suda i UNMIK-a nisu ništa utvrdili tokom njihove posete Albaniji. Zvaničnik UNMIK-a je rekao da je Srpskom tužilaštvu preneto da je bilo kakva istraga o trgovini ljudskim organima u Albaniji u nadležnosti Euleksa. Upitan da li je ovo pitanje bilo tema razgovora na sastanku tužilaca Euleksa i Srbije, Alberto Preduka kaže:
What I can confirm that our prosecutors take seriously.
Mogu da potvrdim da su naši tužioci ozbiljno uzeli u obzir ovo pitanje koje se odnosi na teške zločine, što je i u njihovoj nadležnosti. Oni smatraju važnom svaku saradnju sa nadležnim vlastima koji mogu da pomognu u ispunjenju njihovog mandata, rekao je predstavnik Euleksa. Zvaničnici institucija Kosova kažu da je pokretanje istrage mogućnost, ali ministarka pravde Nekibe Keljmendi je uverena da u Albaniji nije bilo trgovine ljudskim organima.
Po tash ato hetimet janë bërë, tri herë janë bërë hetimet edhe kanë dhënë rezultate negative.
Tri istrage su obavljene i rezultat je bio negativan po Srbiju, ali pozitivan za nas, jer takvog nasilja nije bilo. Slučajem se treba baviti Evropska komisija. Ako se insistira da mi to istražimo, možemo i sami. Rekla je Keljmendi, dodajući da je istragu vodio Haški sud 1999. 2000. i 2002. godine, ali i vlada Albanije, te da ništa nije pronađeno. Carla Del Ponte je u knjizi Lov navela da je Haški tribunal dobio informacije od pouzdanih novinara da su kosovski Albanci oteli i transportovali između 100 i 300 osoba sa Kosova u severni deo Albanije posle 12. juna 1999. godine kada su NATO snage došle na Kosovo. Otetima su kasnije, kako je navela Carla Del Ponte, vađeni organi radi ilegalne prodaje i transplantacije. Kako se izveštava povodom ovog slučaja, Savet Evrope je imenovao Dika Martija za specijalnog izaslanika. Švajcarac Marti je član parlamentarne skupštine i Komisije za pitanja ljudskih prava Saveta Evrope. Očekuje se da on uskoro počne posetu regionu. Inače, u oktobru prošle godine tužilaštvo Albanije odbilo je zahtev Srbije da ispita optužbe izrečene u knjizi Carle Del Ponte. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijeste dana u Srbiji je da će tamošnja vlada odustati od solidarnog oporezivanja građana i da će tražiti izmjene dogovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Samo dva dana nakon što je objavilo uvođenje 6%-nog poreza na sve zarade više od 12.000 dinara, vlada je to povukla. Neozbiljnost i nekompetentnost, poigravanje s građanima, nekoliko je ocjena koje je Branka Trivić dobila od svojih sagovornika koji su komentirali pomenute poteze vlade Srbije.
Da se vlada nemušto povlači od svog prvobitnog poreskog predloga, za naš program je potvrdio i savjetnik srpskog premijera Jurij Bajec, rekavši da će vlada ponovo razmotriti ovih predlog dodatnog oporezivanja i podsjetivši da je njen glavni zadatak da uštedi 100 milijardi dinara. Pomenuje nezadovoljstvo javnosti porezom od 6% i na sirotinske zarade.
Očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara. U tom smislu je moguće da se oporezuju možda ipak samo plate i zarade koji su recimo veći od prosečnih, da se eventualno uvedu mali dodatni porezi. Ja sam savjetovao da to bude minimalno povećanje poreza na dodatu vrednost, možda povećati nešto malo akciza na gorivo.
Sam premijer Mirko Cvetković je nešto kasnije u razgovoru sa novinarima izjavio da će solidarni porez stupiti na snagu nakon donošenja odgovarajućih propisa, uz dodatak da će oni, ukoliko se nađu povoljnija rešenja, biti odloženi.
Model ovaj koji je, on je na snazi, ali mi pokušavamo da iznađemo neka rešenja zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom koji bi nam olakšao situaciju u odnosu na ono koja je predložena.
Jedan broj poslanika je jasno stavio do znanja da neće glasati za meru da se oporezuju najsiromašniji. Dragan Marković Palma ispred Jedinstvene Srbije.
Nećemo glasati za meru da se oporezuju oni čija su primanja od 12.000 dinara pa naviše.
Branko Ružić, šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije.
Ova mera o porezu 6% prosto je i nama socijalistima bila na neki način socijalno nepravedna, jer smo smatrali da možda treba poreska stopa da bude progresivna, pa da oni sa višim primanjima praktično budu opterećeni više, a da oni koji su na egzistencijalnom minimumu praktično i ne budu opterećeni.
Slično razmišlja i Vlajko Senić iz G17+.
Sigurno će to dobiti našu podršku da ukoliko je moguće da se smanjenjem državnih troškova i oporezivanjem građana koji imaju iznad prosečne plate ta rupa u budžetu zatvori.
Reakcija javnosti bila je zbilja žestoka i toga se vlasti uplašila. Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će organizovati masovne proteste na ulicama Srbije ukoliko vlada uvede dodatni porez na zarade. Ekonomista Aleksandar Stevanović komentariše zašto vlada, kako se čini, odustaje od prvobitnog harača i odgovara na pitanje kako će namiriti nedozvoljeni budžetski minus.
Mislim da su jednostavno malo proračunali i vidjeli da bi to bio jedan potis koji bi možda mogao doći glavi na izborima.
Čime će onda, po vašem mišljenju, oni moći da dopune ili...
Vidim da i dalje oni ne misle da smanje nikakve državne troškove. Nije smanjenje ako vi otmete lokalnim samoupravama i onda to zadržite u centrali. Nisu ni ove uštede što oni pričaju da neće neke da zaposle. Znači, sad se smišlja kako da izmislite nove poreze, a očigledno izgleda da im se sviđaju Šešeljevi inovacije iz 1990-ih. Pa za sad izgleda da bi osmislili neke poreze na mobilni telefon, malo još dodatnih akciza na gorivo i slično. Ako malo pogledaju bolje kako je Marjanovićeva vlada funkcionisala, sigurno je da će naći još neke načine. Ima o tome i dokumenata i svega kako se uzimaju pare.
Ekonomski analitičar Mijat Lakićević također ne razume ponašanje srpske vlade. On pak ocenjuje da je dodatni porez na zarade nužnost, iako smatra da je granica zarada koju je vlada postavila problematična. Nakon najave odustajanja od te mere, ne vidi kako će se sanirati budžetski deficit.
Meni deluje da je to neozbiljno od strane vlade, da nešto o čemu je razmišljala nedelju dana, posle dva dana promeni. Prosto to se meni činilo kao nešto bez čega se ne može. Bilo je pitanje da li je ta granica dobro postavljena, ali mislim da nema drugog načina da se ta sredstva namaknu, nego to će se oporezivati jedan veliki broj ljudi. Ova sadašnja najavljivanja da će vlada da smanji svoje troškove i da će biti smanjeni troškovi javnog sektora opšte otpuštanjima, u to jako sumnjam, jer za to je potrebno nekoliko meseci, tako da meni čini da onda to neće moći da se napravi ta ušteda koja je dogovorena sa MMF-om.
Šta na kraju reći osim toga da se ispunjava predviđanje širokih masa da će se vlast kriti iza globalne krize i za poteze koje ona, kriza, nije izazvala? Evo najsvežijeg primjera. Kao najprovidniji marketing zvuči komentar predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne shvata kritičare vlade, jer kako kaže, niko od stručnjaka ni u Srbiji ni u svetu nije najavio ekonomsku krizu, niti se oglašavao pre nego što je stigla. Proverimo malo Tadićevu tvrdnju. Budžet Srbije za ovu godinu usaglašen je u decembru prošle, kada je na svetskoj sceni uveliko vladala finansijska kriza koja se pretvarala u ekonomsku. Uprkos tome, srpska vlast je projektovala budžetski deficit od samo 1,5% bruto nacionalnog dohotka i privredni rast od čak 3%. Pa ako u vladi redovno čitaju novine, mogli su još u oktobru i novembru prošle godine vidjeti, recimo, upozorenje šefa MMF-a Dominika Strausa-Kana da globalna finansijska kriza nije blizu kraja i da postaje ekonomska. Nisu li u isto vreme ministri za ekonomski optimizam Dinkić i Đelić obećavali Singapur od Srbije, kolateralnu korist od krize i slično? Gospodu srpskog predsjednika, premijera i ministra na ovom mestu trebalo bi još i podsjetiti da je češka vlada pre nekoliko dana pala upravo zbog nerealno skrojenog budžeta i projekcije privrednog rasta. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priča o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini ponovno se izgleda vraća u klupe državnog parlamenta. Nakon bezuspješnih pokušaja da se na ovu temu u proteklih nekoliko godina raspravlja na nivou političkih lidera u zemlji, trojka u sastavu Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik vraćaju lopticu na teren parlamenta. Naravno, nakon što sami nisu postigli dogovor. Detalje ima Dženana Karabegović.
Jedan od povoda da se u državnom parlamentu raspravlja o promjeni Ustava, kaže predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, je taj što domaći političari trebaju preuzeti odgovornost da rješavaju važna pitanja. Tihić navodi da se izmjene Ustava odnose na njegovo usklađivanje sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zatim nadležnosti države, središnjih i lokalnih nivoa vlasti, funkcionalne institucije BiH, teritorijalnu organizaciju države i središnjih nivoa vlasti, te ostala ustavna pitanja.
Ali na ovaj način želimo da kažemo da ne postoji tabu tema, da o svemu možemo razgovarati, pa i o ovako teškim pitanjima, hoćemo se dogovoriti, nećemo, isto će biti kao i sa preostalim pitanjima koja jesu sadržaj ustavne reforme.
Iako je dosadašnja praksa bila da se o nekom pitanju prvo izjašnjava zastupnički pa tek onda Dom naroda državnog parlamenta, odluka da o izmjenama Ustava raspravljaju poslanici prvo je prihvaćena u Domu naroda. Prvi čovjek SDA kaže kako je to urađeno dogovorom prutske trojke, pa stoga ni ne čudi što predstavnica SNSD-a Dušanka Majkić poziva sve predstavnike političkih partija u Bosni i Hercegovini da podrže izmjene Ustava, ocjenjujući kako domaći predstavnici vlasti o tome trebaju raspravljati, a ne da očekuju da to umjesto njih radi međunarodna zajednica.
Taj prijedlog prvenstveno znači poziv svim političkim partijama i svim narodima unutar parlamentarne skupštine da pokušaju da se okupe i da nađu zajednički dogovor o pitanjima vezano za ustavne promjene.
Ideja da se ustavnim promjenama raspravlja u parlamentu BiH za većinu poslanika je dobra. Oni ocjenjuju kako svaka rasprava tog tipa neće donijeti ništa loše, predsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić.
Ovi procesi u budućnosti se voditi u parlamentarnoj skupštini, da li sa posebnim komisijama ili sa postojećim ustavnopravnim komisijama, to ćemo vidjeti, što ne isključuje naravno uključivanje i političkih partija, nevladnih organizacija, lidera naravno i tako dalje.
Poslanik HDZ 1990 Vinko Zorić.
Svaku dakle odluku i inicijativu da se o Ustavu raspravlja u parlamentu ja pozdravljam jer je to jedino mjesto gdje se odlučuje o ustavnim amandmanima.
Za razliku od predstavnika vlasti i opozicije u parlamentu skeptična je da će rasprava o Ustavu u parlamentu donijeti nešto dobro. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić ide i korak dalje. On kaže kako se radi o nepripremljenom eksperimentu jer i lideri SDA, SNSDA i HDZ-a BiH imaju oprečna mišljenja o organizacionoj strukturi Bosne i Hercegovine.
Teritorijalna organizacija je pitanje oko koga, u mom uvjerenju, ni minimalnih šansi nema da se dogovori. Ova tema se otvara. Čemu će ona poslužiti narednih mjeseci? Zabavljanju naroda, iznesenju sopstvenih političkih stavova, tvrdoći u kojoj svako brani svoj politički pogled, krajnjem kao krajnji rezultat potpuno negativan politički ambijent.
Predstavnik SDS-a Mladen Šaraba tvrdi kako je odluka o izmjenama Ustava BiH o kojoj bi raspravljao državni parlament suprotno deklaraciji koju je nedavno usvojila Skupština Republike Srpske.
Ova odluka je u suprotnosti sa ovom deklaracijom, sa članom 2.2.3.4. Sigurno bih našao više mjesta gdje je ova odluka u suprotnosti sa ovom deklaracijom.
Za razliku od Ivanića i Šarabe, poslanica SDP-a u parlamentu BiH Mirjana Malić kaže da ustavnim promjenama treba raspravljati u parlamentu, ali i ocjenjuje kako se radi o prikupljanju političkih poena uoči opštih izbora zakazanih za narednu godinu.
Što se budemo više približavali izbornoj godini, sve će više biti kvazi priča o reformama u Bosni i Hercegovini koje su tako visoko sofisticirane, a koje zamagljuju pravu životnu priču od koje ovisi egzistencija svakog građana.
Nakon što je odluka o promjeni Ustava BiH podržana na Domu naroda državnog parlamenta, o njenoj sudbini sutra će raspravljati i kolegi zastupničkog doma. Ukoliko dobije zeleno svjetlo, o njoj bi se poslanici trebali izjasniti tokom ove sedmice. Od njihovog glasanja zavisi hoće li o ustavnim promjenama u narednom periodu zadnju riječ imati parlament ili politički lideri. Podsjećamo da u proteklih nekoliko godina niti jedna inicijativa o promjenama BiH Ustava u parlamentu nije dobila potrebnu većinu glasova. To se desilo i sa takozvanim aprilskim paketom ustavnih promjena, na čijem usvajanju je insistirala između ostalog i međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve zemlje članice NATO-a ratificirale su ugovor o prijemu Hrvatske u punopravno članstvo Sjeveroatlantskog saveza. Na predstojećem će samitu obilježavanja 60. godišnjice pakta Hrvati u Strasburu napustiti stolicu posmatrača. Da li to znači iskorak za veću sigurnost Zapadnog Balkana? Pitanje kojim se pozabavio Enis Zebić.
Hrvatska ovog vikenda postaje članicom NATO-a, rečeno je nakon sastanka državnog odbora za članstvo Hrvatske u NATO-u. Predsjednik vlade Ivo Sanader izvijestio da će on i predsjednik Mesić osobno sudjelovati na samitu NATO u Strasburu i Kelu 3. i 4. travnja.
Nama je drago eto da Hrvatska pristupa baš taj dan NATO savezu kada se obilježava 60. obljetnica tog vojno-obrambenog saveza i saveza zemalja koje dijele iste zajedničke demokratske vrijednosti kao što su demokracija, sloboda, mir, ljudska prava, vladavina prava i tako dalje.
Trud se isplatio, kazao je predsjednik Mesić.
Sve zemlje, konstatirali smo, obavili su svoj dio posla i možemo reći da Hrvatska i rješava i ovaj formalni dio i postaje članica NATO-a.
Istoga dana kada će hrvatska zastava biti podignuta u sjedištu NATO u Brislu 7. travnja, pred Ministarstvom obrane Republike Hrvatske u Zagrebu bit će podignuta NATO-va zastava, izvijestili su čelnici. Na novinarsko pitanje predsjednici države i vlade kazali su kako će Hrvatska svako svoje buduće sudjelovanje u NATO-vim misijama razmotriti i donijeti autonomnu odluku. Ove godine Hrvatska povećava svoj kontingent u Afganistanu sa 280 na 300 vojnika. Ulaskom Hrvatske u NATO započinje pravi ulazak Hrvatske u Europu, kaže za naš radio profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatska Radovan Vukadinović.
Mislim da je to ono što je ovoga trenutka svakako najvažnije i to ulaska u Europu politički. Nakon toga uslijediti će Europska unija i ekonomski razvoj koji usporedo s time ide.
Drugi važan moment je onaj koji se odnosi na regiju. Nakon Slovenije još jedna članica iz regije ulazi u ovu obrambenu asocijaciju i time pokazuje put sljedećima, kaže profesor Vukadinović.
Da li je to Crna Gora sa svojim ulaskom u MAP, da li će to biti Bosna i Hercegovina, Makedonija je praktički dovršila taj put, radi se o jednom formalnom čekanju. I naravno o Srbiji koja bi isto tako i Kosovo jednoga dana mogli postati članice. Na taj način biti će zaokružena cjelina, Balkan kao ne više zona u kojoj NATO djeluje u pravcu stabilnosti, nego Balkan koji zajedno sa drugim članicama može pripomoći stabilnosti u današnjim međunarodnim odnosima.
Vojni analitičar Igor Tabak naglasak u izjavi za naš radio stavlja na nove standarde kojih se Hrvatska mora pridržavati prvenstveno u sigurnosno-obrambenom kompleksu i stabilnost koju će to donijeti državi.
Pretjerane su one priče da ćemo sad radi ulaska u NATO imati gospodarski procvat, porast rejtinga. To su sve stvari koje ovise o puno drugih faktora. Ono što definitivno stoji je da je hrvatska pozicija bitno jačala. To naravno će rubno utjecati na Kosovo, to će posredno utjecati na Bosnu i Hercegovinu, to neće utjecati na Mađarsku, neće bitno promijeniti naše probleme koje imamo sa Slovenijom, ali to je definitivno znači jedna stvar koja se prvenstveno odnosi na nas same.
Profesor Vukadinović misli da će pozitivan utjecaj ulaska Hrvatske u NATO biti vidljiv na regiju. Primjerice, nitko nije naivan da očekuje da će se hrvatskim ulaskom u NATO riješiti svi problemi Bosne i Hercegovine, kaže naš sugovornik.
Međutim, već taj moment da se granica, i to ona duga granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sada nalazi praktički kao granica NATO-a, da se NATO definitivno približio i Bosni i Hercegovini, mora imati svoga utjecaja, i to mislim na političke lidere kod sva tri naroda u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Koalicija Evropska Crna Gora, koju predvodi predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, osvojila je prema zvaničnim, ali nepotpunim podacima između 47 i 49 mjesta u Crnogorskom parlamentu. U Skupštini će pored njih još sjediti predstavnici Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene i jedan zastupnik četiri albanske izborne liste. Ima li što novoga na crnogorskoj političkoj sceni, analizira Srđan Janković.
Govoreći o razlozima zbog kojih je došlo do velike razlike u odnosu snaga vladajuće koalicije i opozicije na ovim izborima, profesor Srđan Vukadinović iznosi tri razloga. Dio razloga leži u samoj Demokratskoj partiji socijalista, drugi razlog u opoziciji, a treći razlog su psihološki motivi glasača u opšte društvenom ambijentu u Crnoj Gori. O prva dva razloga profesor Vukadinović kaže.
Jedna smušenost u redovima opozicije, jedna neozbiljnost u transformaciji opozicijnih partija koje su mjesec ili dva dana prije izbora vršile nekakve svoje programske i kadrovske transformacije, sa čime naravno nisu bili spremni, zbog čega nisu bili spremni da uđu u izbornu utakmicu i da uđu u izbornu kampanju na jedan konzistentan način.
Prema posljednjim preliminarnim informacijama, vladajuća koalicija je dobila 6 mandata više nego u prethodnom periodu. Opoziciona socijalistička narodna partija će također ući sa 6 poslanika više, ali će zato Nova srpska demokratija imati 4 mjesta manje od bivše koalicije Srpska lista, a Pokret za promjene također 6 poslanika manje nego u dosadašnjem sazivu. Ova razlika je povezana sa činjenicom da se građani Crne Gore teško opredjeljuju za promjene, posebno u situaciji neizvjesnosti kada prijeti ekonomska i socijalna kriza, kaže profesor Vukadinović.
Uz Demokratsku partiju socijalista većina ljudi živi nekakav život stabilan, siguran, pa kakav je takav, ja često puta konstatujemo da je on čak i na nekom minimumu, ali sigurnije i to nego jedna neizvjesnost, a pogotovo na nadolazeću krizu, sa nadolazećom krizom koja ozbiljno prijeti da mnogi ostanu bez svojih radnih mjesta, da se neke državne prinadležnosti koje se daju ne daju i ne primaju. Tako da taj moment je imao sad, sigurno sada značajnog udjela, sljedeći onaj moment koji sam rekao, prethodno se tiče bića ovog čovjeka, to je da se on teško navikava na promjene i da on teško hoće promjene, iako su te promjene povezane i sa nekim ekonomskim razlozima i razlozima njegovog kvaliteta života.
Ako je suditi po izborima, u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori uglavnom žive srećni ljudi. Zaključak je iz ankete koju je nakon izbora u Bijelom polju sproveo kolega Sead Sadiković.
Znači, ostvareno ono što su obećali, tako i ostvariti se što je obećat. Normalno sam zadovoljan.
Mnogi ne samo što su srećni, nego su i nesebični.
Ja sam penzioner. Sa najmanjim primanjima se razumiješ, ali ne plašim se. Narod u pravu potpunosti i zadovoljni treba da smo svi. Ali uglavnom svi što pričaju, svak za svoj interes priča. Ono što smo željeli, to smo i dobili.
Možda i mene nešto smeta, ali mora da bude tako. Gdje si, u koje se kolo uhvatiš, moraš igrati onda.
Biće bolje, evo šta se, evo i rekao nam i predsjednik sinoć na onom izlaganju, da će da bude bolje, da će da promijeni vlade nešto i da.
Tako je to kada su ljudi srećni, pa i zato što misle da nema alternative.
Za mene izvredni su bili. Ko bi drugi? Drugi kad bi došao predsjednik, to bi bilo ubitično i ne bi želio niko, samo Milo Đukanović. Zadovoljio narod i s penzijama i sa socijalnim, to su evropski ljudi, to su...
A da u Crnoj Gori postoji pluralizam, dokazuju rijetki izuzeci.
Nije za nas demokracija.
Ama to se znalo odavno, nema to da je... Pa mislim da to nije dobro što je za demokratiju, jer ako nema dobre opozicije, ako nema, onda to nije dobro. Ima i volja naroda i pritisak. Mislim lično da bi bolje bilo da je malo pozicija veća, da bi jača, da bi bolje slušali narod. To se znalo da će pobijediti, ali nije dobro što sa tolikom razlikom, jer oni sad praktično mogu da rade kako hoće. I samo može da bude gore, ali bolje sigurno neće.
Ipak, većina se ne slaže s tim i misli drugačije.
Biće bolje sigurno.
Odlično, ne može biti bolje. Sve najbolje i bit će ako Bog da.
Opet je ubio narodu pravo. Biće dobro, biće dobro.
Osim mehanizama koje vladajuća koalicija ima u svojim rukama, problem opozicije je neozbiljnost kojom su prišli ovim izborima, smatra politički analitičar Dragan Rosandić. Osim opozicionog nejedinstva, na izbore je izašlo 15 opozicionih lista i tu konfuziju je vlast iskoristila, jer između ostalog među apstinentima najveći je broj onih koji su podržavali opoziciju, smatra Rosandić.
Imali smo 15 opozicionih lista, što zbog same sujete opozicionih lidera, što očigledno i rada na terenu režima i režimskih službi koje su razbile opoziciono jedinstvo i na taj način demotivisale samog birača i samog građanina koji jednostavno u toj gomili partija i lista nije mogao da se snađe, a i sam ne vjeruje da jedna takva skupina, takve šarenolike opozicije može nešto zbiljnije učiniti na samim izborima. I kao rezultat svega toga i diletantske politike samih opozicionara je nažalost ovaj debakl.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo sve opcije koje je postavio naš reporter tražeći odgovor na pitanje zašto je Milo Đukanović nezamjenljiv u Crnoj Gori.
U apsolutnoj kontroli institucija sistema i državnih resursa, u monopolima i finansijskoj moći ljudi bliskih premijeru, činjenici da je preko polovine crnogorskih građana egzistencijalno vezano za crnogorski budžet, da li jedan od razloga i slabost njegovih političkih protivnika.
Skupština Srbije se seli, a istim povodom podsjećamo na zasjedanja parlamenta u bivšoj zgradi, kada su se poslanici beskrajno zabavljali.
Ja hoću da kažem nešto jednom pričom. Uhvatili su dedu i unuka kako su išli, nešto je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, ja. Da dovršim ja priču. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajmo.
Posljednje evropsko istraživanje među maloljetnicima pokazuje...
Čak 38% dječaka i djevojčica u Hrvatskoj u dobi od 15 godina puši. 84% ih se izjasnilo da su u posljednjih 12 mjeseci pili alkohol, a 43% ih je barem jedan put bilo pijano.
Donosimo i portret književnika, esejiste i scenariste Tvrtka Kulenovića.
Rođen u Šapcu, školovan u Beogradu, zaljubljenik u Indiju, Aziju, sa privremenim adresama stanovanja u New Delhiju, Chicagu, Novom Sadu, Zagrebu, Tvrtko Kulenović je nakon proputovanja svijetom odlučio da se skrasi u Sarajevu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na nedjeljnim izborima u Crnoj Gori ponovno je 19. godinu zaredom najviše glasova dobila stranka koju predvodi Milo Đukanović. Zašto je lider Demokratske partije socijalista bio i ostao najdugovječniji politički lider u regionu, pitanje je za Petra Komnenića.
Gdje leže ključne poluge vlasti Mila Đukanovića? U apsolutnoj kontroli institucija sistema i državnih resursa, u monopolima i finansijskoj moći ljudi bliskih premijeru, činjenici da je preko polovine crnogorskih građana egzistencijalno vezano za crnogorski budžet, da li jedan od razloga i slabost njegovih političkih protivnika i činjenica da je Đukanović, uprkos biografiji s početka ratnih 90-ih, uspio da se nametne kao pouzdan partner međunarodne zajednice. Odgovore na ova pitanja potražili smo kod većeg broja crnogorskih intelektualaca i političara, međutim većina je rezignirana izbornim rezultatom odbila razgovor na tu temu. Neki su čak najavili da se duži period neće javno oglašavati. One koje smo dobili, za Đukanovića su uglavnom imali riječi hvale. Psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović kaže da je teško nabrojati sve glavne razloge Đukanovićevog neobičajno dugog boravka na vlasti, a neki su, kaže on, psihološki.
Jedna nevjerojatna sposobnost funkcionisanja pod stresnim okolnostima, znači pod velikim pritiscima i pod velikim, ne samo političkim pritiscima, u stanju da se donesu vrlo komplikovane i vrlo trezvene i na podacima zasnovane procjene, je jedna od rijetkih sposobnosti uopšte, a pogotovo izgleda da je vrlo rijetka na crnogorskom političkom prostoru. Moć komunikacije također spada u psihološke razloge, znači jedna sposobnost da se kroz komunikaciju pokažu neke osobine koje su na crnogorskom političkom, odnosno kulturnom prostoru veoma cijenjene, kao što su odlučnost, liderstvo itd.
Profesor filozofije i etike na fakultetu u Novom Sadu, Milenko Perović, Đukanovićev uspjeh pripisuje isključivo njegovom političkom umijeću.
Ja bih čak bio sklon da tvrdim, uzimajući u vidu zemlje bivše Jugoslavije, da posle Josipa Broza Tita mi zapravo na ovim prostorima nismo imali darovitijeg političara od Đukanovića. I nema nikakve sumnje da dugo održanje, njegovo lično održanje na vlasti i održanje partije koje je na čelu ima isključivo da se zahvali njegovom političkom umijeću.
Radoje Cerović nabraja još neke mehanizme na kojima počiva vlast Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista.
U organizacijskom smislu Demokratska partija socijalista, čiji on lider, predstavlja najsavršeniji primjer partijske organizacije, znači funkcionisanja partijske mašinerije u svakom smislu. I jedina je partija koja se kroz politički rad ozbiljno zasniva na onome što je danas ratu i abeceda politike, a to su istraživanja, brojke, procjene. U strateškom smislu ne možemo da zaboravimo i sposobnost jednog efikasnog korišćenja onoga što se zovu poluge vlasti ili, kako se to ekonomskim rečnikom kaže, dominantne pozicije na tržištu. Ona je u svakom slučaju dio političkog ili repertoara na raspolaganju vladajućih krugova. Njegova sposobnost da je koristi i izvježbano svih ovih, ne znam koliko već to dođe, 20 godina ili političke vladavine u Crnoj Gori.
Milenko Perović zaključuje da će uz ovakvu opoziciju Đukanović još dugo ostati, citiram, nedodirljiva politička pojava.
Koja će trajati na političkom nebu Crne Gore zapravo onoliko koliko bude htio. Jer on nije proizvod okolnosti, nego on čovjek koji je sposoban i da proizvodi političke okolnosti. I on ih proizvodi u onoj mjeri u kojoj su njemu zapravo i potrebne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Protesti radnika, nastavnika, penzionera, poljoprivrednika. Svakog ih je dana sve više u Bosni i Hercegovini, sve su brojni. Sve je više i otpuštenih radnika koji uz radno mjesto gube i svoja socijalna i zdravstvena osiguranja i prava. Procjenjuje se da će uskoro u Bosni polovina stanovništva biti ispod statističke granice siromaštva. Na osnovu svih ovih činjenica, naša se Dženana Halimović zapitala, očekuje li Bosnu i Hercegovinu nemirno proljeće?
Protekla 4 mjeseca u Bosni i Hercegovini je bez posla ostalo oko 25.000 radnika, od čega prema podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje 20.000 u Federaciji, a 5.000 u Republici Srpskoj. Globalna ekonomska kriza uzrokovaće još više otpuštanja. Nema adekvatnih programa zaštite, a ugrožene su i socijalne kategorije, za koje u budžetu nema dovoljno sredstava. Firme propadaju, radnici u cilju ostvarenja prava štrajkuju i glađu. Smanjene su čak i nadoknade za porodilje. Sve su ovo elementi koji u Bosni i Hercegovini utiču na mogućnost socijalnog bunta, koji je najavio i sindikat Bosne i Hercegovine. Jedna od najugroženijih grana jeste oblast industrije tekstila, kože i obuće, gdje je prema procjenama ugroženo između 6 i 8.000 radnika. Ukoliko vlada federacije s kojom su pokušali postići dogovor ne pomogne ovoj oblasti, to bi mogao biti okidač za masovne proteste, kaže Amir Međić, sekretar udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini.
Problem je u tome da su ekonomske teškoće narasle do tog nivoa, da su firme zapale u velike teškoće, posebno financijske, problemi sa likvidnošću, problemi sa obezbeđenjem posla. Znači, to je evidentno i da bi firme opstale, da bi sačuvali radna mjesta, naravno moraju se tražiti rješenja u smislu pomoći, poboljšanja likvidnosti. I mi smo to i naveli. Dosadašnja kooperativnost vlade, moramo to istaći, je bila na nivou i mi očekujemo takav nastavak rada. Koliko se to ne desi, nema druge, jednostavno ljudi će sigurno izaći na ulice.
Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva smatra kako je socijalni bunt odavno prisutan u nešto ograničenoj formi i da će biti sve jači.
Jedini vid borbe za svoja vlastita prava su štrajkovi, štrajkovi glađu. Dakle, mi već sad imamo taj socijalni bunt. Da li će on prerasti u masovni socijalni bunt, samo je pitanje dana ili mjeseca. Da, socijalni bunt je vrlo vjerovatan, vrlo izvjestan, pogotovo koliko uzmete da na svu priču o ekonomskoj krizi i recesi, naši predstavnici vlasti su odgovorili jedino strategijom povećanja vlastitih primanja.
No vlasti u Bosni i Hercegovini na sve moguće načine pokušavaju građanima skrenuti pažnju sa stvarnih problema. Isto se može očekivati i sa socijalnim nemirima koji će se zasigurno desiti, ali će biti pokušaj skretanja njihove namjere, vjeruje bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić.
Mislim da se i buntovi i protesti mogu očekivati u Bosni i Hercegovini koji će biti isključivo socijalnog karaktera, a koje će vlast pokušati da preoblikuje i usmjeri da ponovo bude nešto nacionalno ili da okrive jedni drugi i da proigraju tu igru. Međutim, kako je stanje i financijsko i u privredi i u proizvodnji i kako sve više treba para i sve više nameta, mislim da im ovoga puta neće u najboljoj meri i kao do sada poći za rukom da to kanališu na neku nacionalnu kartu.
U Centru civilnih inicijativa vjeruju kako će se uskoro na masovnim protestima naći svi oni koji su pogođeni ukupno lošom situacijom u Bosni i Hercegovini i ekonomskom krizom. Prenosi Ivica Čavari, dodaje.
Kao što znate, centri civilnih inicijativa su proteklih dana prezentirali analizu rada zakonodavne izvršne vlasti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu 2008. godinu. Rezultati njihovog rada su katastrofalni i zabrinjavajući. Čudno je da građani imaju i ovoliko strpljenja i nade da će se nešto pozitivno dogoditi u Bosni i Hercegovini, jer je evidentno da su osobni i često usko stranački interesi naših političara njihov prioritet.
Međutim, da sadašnji štrajkovi pa i protesti protekli su prilično gluho. Građani su na pozive odgovarali u malom ili neznatnom broju. Čak ni sada, kada situacija prema procjenama nije bila nikad gora, mada je kriza od kraja 90-ih stalno prisutna, građani ne pokazuju većeg interesa za promjene. Uglavnom šute ili očekuju da ih se zaobiđe.
Je li vrijeme za socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
A ne znamo, Boga mi. Zavisi sve kako se živi.
Zavisi od primanja.
Nemojte, neće, ne. Nije vrijeme, nije vrijeme, zašto? Nije vrijeme. Pa svak ima svoje probleme.
A šta ja znam, kako da nije, kad jest, ako sad nije.
Hvala vam za malo. Kako da ne, već suše kasno trebalo biti, to već ranije.
Nemoj
Boga.
Kad vrijeme za socijalni bunt?
A, bit će brzo, prije maja.
Bajić napominje kako ovakav odnos građana znači da ih vlast ozbiljno ne shvata, te da nisu relevantan faktor u odlučivanju, te savjetuje.
Dok svako od nas gleda svoj vlastiti interes, mi ne možemo puno utjecati na vlast. Ako penzioneri na ulici bore se za svoja prava, a to studente u ove zemljama baš nikako ne interesuje, onda se ne treba ni studenti iznenaditi. Kad oni sutra budu na ulici, nikoga ne bi trebalo interesovati. Dakle, ovako stanje ne samo da zahtjeva da se mi kao građani trebamo aktivirati, nego isto tako i solidarisati.
No, jedinstvo se može očekivati tek kad se remen stegne do granice izdržljivosti. Svetlana Cenić.
Jedino kad ostanemo potpuno gladni, onda i progledamo i vidimo da ko ono prevarena žena, znate, ili prevareni muž, onda vidimo koja je prevara bila na sceni čitavo vrijeme, da su neki itekako vitalno i nacionalno dobri, a da smo mi u većini slučajeva vitalno i nacionalno loše, ili nemamo šta jest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kragujevačka industrija automobila Zastava povećava prvobitne planove za proizvodnju punta, Fiatovog modela malog auta. Branko Vučković ima detalje.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da će prvi Punto proizveden u Kragujevcu imati broj 7.001.000, čime će biti nastavljen kontinuitet proizvodnje jednog od najprodavanijih automobila u Evropi.
Sve ide po planu, vidjeli ste da je proizvodnja iz podsklopova već počela, grupa italijanskih stručnjaka je ovdje, cilj njihovog rada je da se utvrdi kvalitet i obim proizvodnje.
Prvobitno je bilo planirano da u Zastavi tokom ove godine bude proizvedeno 15.000 punta, ali će taj broj zbog ogromnog interesovanja kupaca biti znatno veći. Do sada je stiglo blizu 18.000 zahtjeva za kupovinu ovog automobila na kredit, od čega je preko 14.000 zainteresovano za program zamjene staro za novo vozilo. Radojević kaže da zbog toga stručni timovi Fiata i Zastave već rade na proširenju kapaciteta kako bi se odgovorilo zahtjevima svih kupaca.
Poznato je da je interesovanje kupaca u Srbiji izuzetno veliko i mi želimo da se kapacitet postojećeg postrojenja poveća i na tome se u ovom trenutku radi. Radovi idu kako treba i mislim da će sve biti u rokovima kako je planirano.
Generalni direktor Zastave demantuje navode pojedinih medija da su obustavljeni krediti za kupovinu punta, navodeći da dileri i dalje primaju rezervacije.
Takva informacija ne potiče iz Zastave i mislim da je netočna. Niti su obustavljeni krediti, prijavljivanje građana u toku, su zainteresovani za kupovinu automobila staro za novo ili na kredit, tako da to ide svojim tokom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti tragičnu priču o tinejdžerima ovisnim o alkoholu, reportažu o posljednjem danu stare zgrade Srbijanske skupštine te prilog o liku i dijelu tvrtka Kulenovića. Hrvatski maloljetnici više puše i piju od svojih evropskih vršnjaka, ali uzimaju manje psihoaktivnih droga, pokazuje posljednje istraživanje. Anketa je provedena među 105.000 učenika u 35 evropskih zemalja. Ispred Hrvatske po raširenosti pušenja samo su Austrija, Češka, Bugarska i Letonija. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Čak 38% dječaka i djevojčica u Hrvatskoj u dobi od 15 godina puši. 84% ih se izjasnilo da su u posljednjih 12 mjeseci pili alkohol, a 43% ih je barem jedanput bilo pijano. Ističe voditeljica ESPAD-ova istraživanja u Hrvatskoj doktorica Marina Kuzman iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Gledajte gdje smo bili prije 12 godina. Znači, mladi su pili daleko manje od prosjeka drugih evropskih zemalja. A gle kud smo došli. Sad smo iznad prosjeka.
Bez puno ustezanja o vrlo raširenom pušenju i piću među 16-godišnjacima, ali i mlađima od njih, govorili su nam jutros i sami dječaci i djevojčice pred jednom zagrebačkom srednjom školom.
Pušiš?
Pa da, ali ne puno, ono, paše mi nekako to.
Kad si počeo, koliko godina imaš?
Imam 15, pa ja znam, prije mjesec dana, tak nešto.
Da li dosta tvojih prijatelja puši?
Koga? Cijeli raz. Dobro, ne cijeli, ono, 20.
Da. Ali curi i dečki?
Da. Ja od 7. raza.
Da li popiješ?
Možda pivu, šta već. Ali aki nekom rođendan i to ne sad, ono, da idem se napiti.
Pa pije dosta njih, ali ja ne.
Više radi društvo.
Da, više da. Neki parti, pravi se važni, da bile face napiju se i tako.
Jäger, vodka s prizorna kave, na primjer. Onda žuja, Karlovac i tako. Sve, znači, po redu.
Da li može proći rođendan ili ti partiji, tulum i to bez...
Ma, može, da, ali ti su onda manje cool, jer se ne napio.
Kad ste vi počeli, recimo?
Mi, isto tako, s 15.
Ja, s 14.
13. Može čak i ranije, ko zna. Se napio da ne zna kak se zovu.
Se je neko završio nekad u bolnici?
A, moj prijatelj na ispumpavanju. Dva puta.
Zabava. Svi piju, pa ću ja pit, kaj.
Doktorica Kuzman smatra da je upravo dostupnost alkohola i cigareta u Hrvatskoj veliki krivac i za njihovo sve raširenije konzumiranje među najmlađima.
Posluživanje alkohola mladima 15-16 godina u lokalima, restoranima, kafićima, je li to dozvoljeno? Nije. Gledajte sjeverne zemlje, Finska, pa je Island, pa je Norveška, pa je Švedska. Znači, sjeverno evropske države, koliko god mi o njima imali nekakvu predodžbu da se tamo jako puno pije, oni svoje mlade uistinu štite zakon i štite ih zakonima. I sad gledajte ovo. Ovo je pijenje alkohola u zadnjih 30 dana. Opet ove zemlje imaju najmanju zastupljenost pijenja alkohola jer je to uistinu zabranjeno.
Što se tiče psihoaktivnih droga, mladi u Hrvatskoj najviše eksperimentiraju s marihuanom i hašišom. 21% dječaka i 16% djevojčica barem je jednom u životu probalo marihuanu, što je nešto ispod prosjeka 35 europskih zemalja obuhvaćenih ESPAD-ovim projektom, čija istraživanja podupire švedska vlada i Europski centar za suzbijanje ovisnosti o drogama. Poznati hrvatski stručnjak za liječenje od ovisnosti dr. Slavko Sakoman ističe da obitelji i osnovna škola u Hrvatskoj uspijevaju poprilično zaštititi djecu od negativnih utjecaja, ali kad izađu iz njihova okrilja, opasnost se povećava.
Kasnije tijekom adolescencije, oni u tom prostoru skloni nepoštivanju društvenoj normi, izloženi, dakle, jedno društveno zbilje u kojem mnogo ljudi radi ono što hoće. Tada imate danje nepoželjni trend iza 20. godine kad su suočeni sa životnom perspektivom, sa svojom pozicijom, dolazi do razočarenja djece, jedne praznine, jednog eskapizma i zato imamo i dalje nevjerojatno loše trendove u smislu uzimanja teških droga, osobito heroina, zadnje vrijeme i kokaina. Imamo i dalje visoke stope heroinskih ovisnika, osobito u lokalnim sredinama gdje je ponuda droga snažna, a i gdje je možda i kvaliteta života i briga za djecu u okviru lokalne zajednice loše organizirana. Dakle, mi imamo 800 novoliječenih heroinskih ovisnika godišnje, registriranih i novoliječenih, uz omjer liječeni, neliječeni itd. koji je 50-50 po prilici. To znači da je godišnji pobol negdje oko 1600 osoba samo kroz heroin do 22. godine života. 3% ukupne generacije završava 22. godine u heroinskoj ovisnosti. Po tom postotku smo mi sigurno vrlo visoko i značajno iznad europskog prosjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije od sutra mijenjaju radni ambijent, sele se u renoviranu salu nekadašnjeg jugoslavenskog parlamenta. Predsjednica Skupštine se nada da će ozbiljno znanje uozbiljiti i poslanike, podstaći ih da budu efikasniji. U tonskoj bilješci Ive Martinović slijedi podsjećanje na neke od najupečatljivijih momenata načina rada višestranačkog parlamenta u Srbiji.
Većina poslanika Skupštine Srbije pakuje se i napušta klupe u zgradi dosadašnjeg republičkog parlamenta, nezadovoljna novim rešenjima.
Imam orman, imam šrajtiš, donela sam svoj kompjuter, imam ključ, a tamo kad budemo prešli imamo dve sobe. Od čega će jednog biti šefa poslaničkog kluba, a mi svi drugo u drugoj?
Da sam ja trebao da odlučujem o tome, nikada se ne bi preselili.
Možda malo više kiseonika u sali, pa neće da hvata ta kolektivna psihoza određene poslanike.
Prostor je bolji, tamo je atraktivniji.
Od atraktivnijeg prostora u zdanju nekadašnjeg saveznog parlamenta, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović očekuje pozitivan uticaj na poslanike. Taj prelazak i prostorom i tradicijom parlamentarizma, koja je prilično duga, obavezeće nas na ponašanje sa više dostojanstva i na veću efikasnost u radu.
Zakazali smo da šefovi poslaničkih grupa sutra u 12 budu na novim konsultacijama, gde ćemo prvo mi sve to probati videti, da oni budu edukatori poslanika.
Dosadašnji rad u prvom višestranačkom zdanju u Srbiji bio je sve samo ne simbol dostojanstva, ozbiljnosti i efikasnosti. O tome svedoče inserti sa zasedanja iz bliske nam prošlosti.
Hoćete, ne, vi, replika, ne, ne, nemate reč, e onda imate vi prednost, izvolite.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Jesi naučio da je zeka pije vodu? Rekao sam ti, kad to naučiš, onda možeš da se
radiš. Vreme.
O dostojanstvu i ozbiljnosti.
Neka mu je proklet i rod i porod.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana.
Ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš. Kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovica Đubreja.
I kulminacija dostojanstva.
Nedaleko od skupštinske sale radikal Srboljub Živanović pesnicom je udario na prednjaka Igora Bečića i razbio mu arkadu i nos. Živanović se zatim vratio u salu, a za njim je Tomislav Nikolić doveo okrvavljenog Bečića da ga pokaže.
Razlike u atmosferi iz dalje prošlosti ne ulivaju puno vere da će novi radni ambijent doneti promene. U prvom višestranačkom sazivu od 91. godine Miloševićevi socijalisti imali su 194 poslanika, a opozicionari samo 46. Beleže ga brojni sukobi, uvrede i izbacivanje poslanika opozicije. U ratnim godinama parlament ostaje upamćen po mračnoj atmosferi i pretnjama čak i sa govornice. Lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać u Skupštini je od 93. Ipak izdvaja tužnu priču o dedi i unuku iz 91. kada je parlament danonoćno zasedao, a tenkovi na ulicama razbijali devetomartovske demonstracije Vuka Draškovića.
To je jedna noćna sednica bila kada se eto cela Skupština veselo smela. On nije uspeo da ispriča nikada taj poslanik SPS-a priču o dedi i unuku koji su krenuli kroz močvaru. Ostala je samo zapamćena predsjednika Skupštine profesor Slobodan Unković rečenica, pa gospodo poslanici, da čujemo kraj tužne priče.
Podsećamo na nikada do kraja ispričanu tužnu priču. 3 sata ujutru, jedan od socijalista je za govornicom, a Skupštinom predsedava Slobodan Unković.
Ja hoću da kažem nešto jednom priču. Moja je priča. Uhvatili su dedu i unuka kako su išli, nešto je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, ja. To dobro šim ja priču. Kada je neprijatelj zatražio put, smijete se vi. Deda je znao da može da pođe putem i zađe u močvaru, dakle ne bi neprijatelj izišao nikad. Ali je unuk bio s njim.
Pa dajte, molim vas, ima kontekst, pa nemojmo anegdote u 3 sata.
Nije to, molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajmo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme kada se porodica u praksi urušava, porodica iz ugla akademika Tvrtka Kulenovića, romanopisca, eseiste, scenariste, umjetnika, ne poznaje granice. Poštovaoci i poznavaoci njegova djela sa bivših jugoslavenskih prostora te zemalja širom svijeta okupili su se da progovore o vrijednosti književnog djela čovjeka koji s jednakom strašću promišlja o ljubavi, vremenu i ratovima, kao i o imaginarnom svijetu i dalekim predjelima, zabilježila Mirna Sadiković.
Presjek književnog opusa Tvrtka Kulejnovića možda je najbolje prenosi njegov prijatelj još iz gimnazijskih dana, reditelj Boro Drašković iz Beograda, koji kaže:
svaki čitalac se identifikuje sa njegovim tekstovima, pre svega zbog toga što je on izuzetan pisac i što naprosto svakom svojom knjigom iznenađuje. Taman nam se čini da smo razaznali šta on misli o tebi koji govori, o žanru koji i on dovodi u pitanje, a onda nova knjiga nam pokazuje da se o svemu tome treba ponovo razmišljati.
Rođen u Šapcu, školovan u Beogradu, zaljubljenik u Indiju, Aziju, sa privremenim adresama stanovanja u New Delhiju, Chicagu, Novom Sadu, Zagrebu, Tvrtko Kulejnović je nakon proputovanja svijetom odlučio da se skrasi u Sarajevu. Rat i vrijeme bile su neizbježne teme u njegovim djelima, kaže njegov kolega Almir Bašović iz Sarajeva.
Rat za njega predstavlja nekakve posebne intenzitete, posebne vrijednosti, situacije u kojima čovjek se ne odriče smisla, ne odriče se predstava o vrijednostima, ma kako teška egzistencijalna situacija bila u ratu. U Jesenjoj violini, kao jednoj vrsti rezimea, Tvrtko Kulejnović zapravo rezignirano zaključuje kako je užasna posljedica svih ratova, dakle i Drugog svjetskog rata i Španskog građanskog rata i opsade Sarajeva 92. do 95. to što nestaje čitav jedan svijet građanske porodice.
Enver Kazaz osvrće se na problem pripadnosti i identiteta u dijelima Tvrtka Kulejnovića.
Sve preplitanje brojnih motiva, različitih elemenata, različitih kultura, knjiga, slika, svega onoga što ulazi u njegov opus zapravo proizilazi iz otvorenosti njegovog bića, koje podrazumijeva, rekao bih, jednu vrstu nevjerovatnog fluidnog identiteta. Tvrtko Kulejnović nikada sebi u životu nije dozvolio da i jedan jedini segment, sloj, sekvenca, kako god želite, u njegovom identitetu postane suštinska, da ona okošta, da postane tvrda i da unutarnji dijalog između beskrajnih slojeva njegovog bića se uvijek zaustavlja na tom jednom i temeljnom i suštinskom elementu u njegovom biću.
Među teoretičarima i književnim kritičarima, zbog raznovrsnosti izražavanja, postoji dilema da li Kulejnović prakticira romansiranje eseja ili eseizaciju romana. Muharem Bazdulj iz Travnika, pisac mlađe generacije, kaže:
po mom mišljenju, naročito ova dva romana, Istorija bolesti, Jesenja violina, nisu kao što su pojedini kritičari za prethodne Kulejnovićeve romane rekli da su oni u stvari eseiziranje romana. Ja sam pokušao da izađem s tezom da u ova dva romana se radi o romansiranju eseja.
Pisac Čovjekove porodice, Jesenje violine, Kazina, Istorije bolesti i drugih, rijetka intelektualna figura, izvrsni poznavalac pozorišnog svijeta, posebno azijskog teatra, svjetski putnik i putopisac Tvrtko Kulejnović uvrstio je među svoja izabrana djela i knjigu putopisa Mehanika fluida. Od vremena kada je na prelazu u 70. otkrivao Indiju pa sve do danas, ostaje veliki zaljubljenik te čudesne zemlje. Sve je počelo od jednog fluida, kaže Kulejnović.
Jedan broj mojih drugova je bio na isti način fasciniran i bio nam dosadio zapad. Čuj, dosadio nam zapad, nismo ni bili na zapadu, ali dosadili nam te vrijednosti već. I onda smo tražili nešto drugo. Vidio sam jednu skulpturu koja me oduševila, par u zagrljaju. Taj par u zagrljaju je zračio takvom energijom, takvom nečim, tom jednom u dvoje i dvoje u jednom. Ma nevjerovatno, ne mogu ja to opisati, mislim da je iz pećine Ardanca blizu Bombaja i to sam odjednom shvatio, pa ovo je ono što ja hoću. Ja hoću da idem na ovakvu umjetnost, gdje je život prikazan ovakav, gdje zrači, gdje rastura energiju, to me zanima.
Ima šta da ostavi iza sebe. A na nama je da procijenimo nije li vrijedno da njegovu ostavštinu prenesemo i onima koji tek stasavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.